nevím, jestli začínáte modlitbou nebo ne, ale já už jsem začal s tramvají, protože se toho samozřejmě vždycky hrozně bojí, takových přednášek a podobných věcí. Já se omlouvám, že nejsem knížský oblečen, protože já jsem měl knížský oděv, takhle jsem musel nechat na faře, protože kvůli sněhu nakonec jel vlakem a ne autem, že autem bych nedostal už z fary, takže z toho důvodu jsem přijel dost na poslední chvíli, ale dobře to dopadlo, takže tím omlouvám na knižský oděv. Já jezdím často vlakem a tam člověk zjistí, když jezdí vlakem, že opravdu jsou prostě určité typy lidí, se kterými se setkáváte celkem pravidelně ve vlaku. Já vůbec to nemyslím nějak genderově špatně nebo tak, ale třeba blondýna s mobilem, to je typický ukaz, že to stačí jedna na vagón a neuděláte nikdo nic, protože velice nahlas a celou cestu řeší podstatné věci. A přitom by se to dalo v podstatě zhrnout většinou do tří holých věd. Sice nudím se, záleží mi na tom, jak vypadám a jsem kráva. A to bych si netroufl říct to škaredý slovo, kdyby to ona sama neříkala za každou druhou větu. Takže já tím chci ale ilustrovat, že mám tu zkušenost, že když pustíte blondýnu nebo faráře ke slovu, tak hodinu a půl budeš vanit a nedovíte se nic. A protože jsme zvyklí naplnit každý volný prostor prostě nějakýma řečma. A je to potom neštěstí, protože já si myslím, že ta záplava slov a informací už je příliš velká a vlastně se stejně nic nemění. Já vám na začátek, já si schválně normální papíry nepoužívám, ale schválně jsem si je vzal do ruky, abych shrnul určité věci, které chci říct, a příliš se neodchyloval. Něco vám řeknu o sobě, abyste věděli, co ode mě máte čekat. Já jsem konvertita, čili byl jsem pohan. Jako pohan jsem vystudoval lékařskou fakultu. Když jsem byl rok po promoci, tak jsem konvertoval, takže pokřtěný jsem byl v 27 letech, což bylo roku 1990. A hned potom jsem odešel do kláštera, byl jsem 4 roky u františkánů, ale to byla i kanonická chyba, protože po konverzi vlastně člověk 5 let neměl dělat vlastně žádná rozhodnutí směrem nějakému povolání, či kněžskému nebo řeholnímu, což mě vůbec nevadilo, protože díky tomu bratrskému obětí v klášteře jsem byl vychovaný ve víře, což je asi největší problém konvertitu, že jim nikdo je nepomůže vlastně v té mystagogii, to znamená v takovém tom klasickém katolickém životě. Takže to bylo velké štěstí, já jsem za to Bohu velmi vděčný. Já už jako pohán, mě velice zajímala imunologie, vlastně v jednu atestaci mám z interny, druhou atestaci jsem ještě už neudělal, protože jsem začal pracovat na imunologii, ale pak jsem odešel do kněžského semináře a byl jsem vysvěcený na kněze. To znamená, že moje specializace je interna, ale vlastně víc mě bavila imunologie a proto jsem taky celou řadu let se věnoval nemocným s AIDSem, ale je pozitivní a i s nemocným, ale tady ty, co jsem ocicmával, tak oni nemají AIDS, jo? Že to se známe dávno už tady. Protože mám kolem sebe ještě celou řadu lidí HIV pozitivních, ale ti tu nejsou. A jestli jsou, tak to vám neprozradím. Ale že to je pořád taková moje náplň života, aspoň když mám čas, protože teď jsem už 11. rok faráře v Bystřici nad Temštejnem a tam to je poměrně rušná farnost, takže tam mám spoustu práce, takže ty ostatní věci samozřejmě musí jít stranou. To téma, proč to téma utrpení Ježíše Krista očima lékaře? Já vám to přiblížím, to totiž bylo tak, že před lety se na mě obrátil z biskupství, že tam v kryptě, to je takové symbolické, že tam v kryptě mají nějaký program pro seniory, že tam prostě potřebují naplnit přednáškou, která by byla medicínská, jak vlastně probíhalo asi utrpení Ježíše Krista, z toho důvodu, že na to navazovala potom přednáška Chrýka, pan tehdy ředitel diecezního muzea, na téma právě zobrazení Kristova utrpení v historii umění církevního. Takže to bylo víceméně zaměřené tímto směrem. A jenže já mám tady s tím tématem docela jakoby vážný problém a proto právě i paní Lorencová formulovala trošku jinak to dnešní téma, že tam pohledem lékaře a kněze, protože víte, když se člověk učí žít jako křesťan, tak tak vidí vlastně Ježíše Krista, se učí ho vidět jako svého přítele. To znamená bavit se o utrpení svého přítele nebo nějakým způsobem pitvat vlastně tyto věci, tak je poměrně neadekvátní. A já třeba, když jsem přemýšlel nad tím, proč mi byl proti srsti film Mela Gibsona, že o utrpení Ježíše Krista, tak to je z tohoto důvodu, že ten naturalismus, kterým vlastně jakoby člověk chce přiblížit něco spirituálního, ale člověka vtáhne příliš do toho tělesného, takže mu nedovolí vlastně se do toho spirituálního vůbec dotknout. Takže to je, a dokonce bych řekl, jestli znáte od Bulgakova Mistr a Markétka, tak kdo tam vlastně vypráví podrobnosti Ježíšově utrpení? Ďábel, Satan, že jo? Který tam vystupuje jako postava, která je tím způsobem i konstruktivní, ale on je ten, který byl dalším svědkem toho, co se dělo s Ježíšem Kristem, podle toho Bulgakovova pojetí. A on to vlastně přibližuje, tyto věci. To znamená, že i pravdivé zobrazení věcí utrpení Ježíše Krista může člověka vlastně odvést od toho, co je důležité, a to je, jestli si položí otázku, jsem vlastně přítelem tohoto muže, nebo jak jeho oběť chápu, jak se dotýká mého vlastního života. Takže navíc jsem udělal jednu zkušenost, že totéž téma po mně chtělo hnutí vysokoškoláků v Olomouci, a tam byly samozřejmě děcka z různých fakult, i třeba filozofické. Já mám tu zkušenost, že víte, když studujete medicínu, a tady pan profesor by to mohl jistě potvrdit, že přece jenom se díváte na ty věci tělesnosti trošku jinak. Takže když se mě ptali, já jsem jim věcně odpovídal, načež jedna holka včas odešla, jednu holka odnesli. A tím jsem zjistil, že opravdu asi nebude dobré už to dál rozebírat, protože je fakt pravda, že absolventi filozofické fakulty někdy jim způsobuje na muzeu návaly na zvracení třeba slovo sliznice, protože si představí ten sliz a už jim špatně. Takže z toho důvodu prostě i tak toto téma, když je podáno příliš naturalisticky, tak je trochu zhoubné. Takže jsem si říkal, já uvidím opravdu váš zájem, protože jestli si potřebujete schrupnout, tak si schrupněte. Protože mě to pomůže, že aspoň budu vědět, buď že nudí, a že je tedy čas, abych přešel od věcí spirituálních k věcem naturalistickým. A nebo že můžu třeba pokračovat víc v těch věcech duchovních. Mrzí mě, že tady jsou někteří, kteří, protože já, když jsem se snažil to téma nějak z nějakého pohledu přiblížit, jak je důležité asi pro náš duchovní život, tak se mi vybavují pořád dokola vlastně ty též věci, které se v historii církve vlastně opakují stále. Proto se doporučovávalo, někteří ještě doporučují meditace utrpení Ježíše Krista, zvlášť v postní době. A to z toho důvodu, že člověk může k tomu používat třeba i prameny, které jsou pochybné z jistého pohledu. Jo? Třeba číst Emerichovo. Jo? Ona už byla blahoslavená, jak víte, ale samozřejmě její vize jsou patrně velmi reálné. Je otázka, do jaké míry jsou to její meditace, kterým byla mysticky vytržena do nějakého stavu, který se může rozcházet částečně s realitou, ale když to člověk s touto výhradou čte, tak mu to opravdu pomáhá dostávat se do těch tajemství. To znamená, že a proto taky v historii umění byla období, třeba když vidíte některé barokní sochy svého Krista, tak úplně cítíte ten pach z jeho úst, ten mrtvolný puch. Jo? Protože oni zobrazovali velmi až hypernaturalisticky utrpení Krista proto, že to sloužilo meditaci, protože ti lidé na to byli připraveni. Čili není od věci určité konkrétní obrazy jakoby uchovat proto, aby člověk při vlastním ověřenou přemýšlení o těchto věcech se dostával trošku víc do hloubky. Ona je vůbec už otázka, kdy vlastně Ježíš Kristus trpěl, protože když se podíváte na životy některých svatých, kteří třeba byli, řekněme, ikonou zkřižovaného, jako třeba otec Pio z Pietrelcini, tak on vlastně jistým způsobem připouštěl, že trpěl už jako malé dítě. A sice zápasem se zlem. Že vlastně jako dítě pravidelně plakává, že v noci prostě ho navštěvovali démoni a on jim musel nějak vzdorovat. A když ale v noci křičel, tak maminka ho napomenula, že to nemůže dělat, tak on potom zápasil potichu. Ale už nějakých 6-7 letech tu zkušenost měl a v podstatě ho provázela celý život. A to byl jenom člověk. Ale třeba někteří mystikové říkají, že snad Kristus trpěl ještě než se narodil. Ještě v lůně Panny Marie. A celý život. A právě proto, že vlastně sestoupil do světa, které, kde, jak sám Ježíš říká, přichází pán tohoto světa. Pán tohoto světa je ten zlý. To znamená, že on vlastně plní dobré, postupně dorůstá své velikosti, poznání, kým je a tak dál, tak vlastně stále konfrontovaný skrze utrpení s tímto stavem, ve kterém je tento svět. Čili a z toho taky, bych řekl, hlouběji, než si většinou uvědomujeme, pramení utrpení Panny Marie, která a tomu se možná dostaneme, jestli zbyde čas, která ho vlastně jistým způsobem doprovázela s tím, že ačkoliv měla vhled do věcí, které se dějí, tak jistě neměla konkrétní poznání. K tomu sloužil potom její ještě život v blízkosti apoštola Jana, evangelisty, který taky mohl potom zachovat mnoho věcí, taky díky Lukášovi, že jo, který pochází ze stejné evangelické školy, uchovat vlastně věci, které patrně Panna Maria rozpoznávala, meditovala až po tom, co Ježíš vystoupil na nebesa. Takže ta první oblast, začátek, téma naturalistické. Ježíš byl zdravý muž, když začínalo jeho hlavní trápení na tomto světě, to znamená, řekněme, ty pašijové události. Teď, abych právě začal s tím tématem drastickým, než přejdu k tomu tématu spirituálnímu, tak upřesnění některých termínů. Třeba bičování. Víte, že existovaly dva způsoby bičování, židovský a římský. Židovský neměl za cíl toho člověka zabít. Byl to skutečně trest, byly to rány holí, 39, 40 minus 1. A třeba to je to bičování, které měl za sebou Pavel a mohl jich tím pádem přežít víc, protože sice při některých těch ranách se může kůže roztrhnout, že vznikne tržná rána, která vlastně vzniká tlakem té hole, tak záleží, ta hůl je pružná nebo není, ale to se zahojí a ten člověk to může přežít. Římský způsob bičování prakticky si přežít nešlo, protože se bičovalo důdkami, což byly řemínky a na konci těch řemínků byly vpleteny různé předměty, buď to byly takové malé čínky z olova, nebo to byly kousky kostí nebo skla a tím pádem vlastně při každém švihnutí se zasekly do kůže a při tom trhnutí prostě způsobovaly hluboké rány, které způsobovaly masivní krvácení a taky strašnou bolest. Takže člověk mohl vlastně upadnout do traumatického šoku i při menší ztrátě krve, což potom může vést ke smrti, anebo i ta krevní ztráta. Takže ten římský způsob bičování, pokud se odvoláme zase na pramen, který nemusíte brát vážně, ale můžete to rýnské plátno, tak je vidět, že skutečně Kristus toto římské bičování, jak se dá i předpokládat se souvislostí historických, tak absolvoval, což je strašné. Jo? Teď odbočím, zkuste, právě chci vést trošku i vaši fantazii. Sám se tím musím probojovávat a mám kolem sebe samozřejmě lidi, kteří řeší nějaké problémy, jsou vážně nemocní, nebo je v životě potkávají určité věci. A kladou otázku, proč? Proč se to s nimi děje? Proč se tyto věci dějí? Utrpení, klíčové slovo. A kolem tohoto slova se motá vždycky dvě věci, a to je spoura a protest. Myslím si, že není fér, když bychom jako věřící lidé říkali, že prostě naše utrpení, protože jsme věřící, je menší než utrpení, řekněme, materialistů nebo nevěřících. Myslím si, že ta energie toho utrpení je úplně stejná, věřící, nevěřící. Tam jde jenom o způsob zpracování, protože zatímco nevěřící se vždycky dostává, jednak protestuje a jednak je ve stavu spoury. A to spoury proti potenciálnímu Bohu, ať už v něj věří nebo ne. To protože je-li Bůh a dopustí utrpení, pak je to zlý Bůh, to znamená, že takového Boha nechci. Čili je tam dvě věci, tam protestují proti utrpení a zároveň se ale odvážu od Boha. Nechci ho, takového Boha. Věřící člověk má právo protestovat. Já jsem rád, že čerpám všechno, co říkám, tak čerpám od jiných velkých církevních autorit, že opravdu protestujme. Čili my jako věřící můžeme protestovat. Vemte si Joba, vemte si Žalmy, vemte si prostě Písmo svaté. Jako takový to, že když na mnou někdo přiřekne, víte, pane faráři, já nedokážu nést kříž, s radostí. Já si říkám, poprčí se jako tak, buď je to kříž, nebo to nesu s radostí, jo, ale jako nesu s radostí, to jsou fráze některých hnutí, která se tady rozlézají, jo, jako takové to, že člověk musí být cool a happy, až se oběsíš, jo, protože, jo, což není pravda, jako stlačí vás, otec Jeronýmo Trappistů tento napsal úplně jasně, člověk, mnoho lidí v určité fázi cítí jakousi pohotovost k tomu říct v duchu Bohu, Bože, dělej si se mnou, co chceš, protože v tvých rukách prostě chci být s tebou. A to je právě toto vykročení s Kristem. A Bůh to vezme často vážně, ale my si máme dát pozor, jestli máme skutečně tu sílu to říct, protože pak se s námi začnou tít věci, které už nejde dost dobře říct zpátky. A vždycky v těchto případech prostě platí, že jednak trvání té věci, protože to máte, teoretiz Jeroným to třeba přirovnává, že my jako lidé vždycky směřujeme po přímce. To znamená mezi začátkem a cílem jdeme nejkratší cestou. Bůh to takhle nikdy nedělá. Vždycky nás bude oklikami, nebo dokonce nás nechá padnout, nebo zajít kousek zpátky zase po téže cestě a tak dále. Ale Bůh má spoustu času, pro nás nepochopitelné, či trvání je dlouhé. A druhá věc je bolest, nebo respektive intenzita té věci. Že člověk, který se žil jsem v Bohu zasvěceném stavu, tak se zasvěcuje s tím, že zároveň přijímá tzv. První povolání, to znamená první povolání spočívá v tom, že vstupují do tohoto stavu. Pozor, každý křesťan, když žijete doma v rodině a tak dále, tak prožíváte podobné věci. Jo? Ale tam je to formálně jednoznačné. Vstupují do řádu, zasvěcují se Bohu a tak dále. A pak ale přijde ta druhá výzva a chceš skutečně, aby tě Bůh přetvářel, to znamená takové to druhé povolání, chci jít s tebou. No a tam potom vlastně člověk si předpokládá, že Bůh na nás bude opravdu pracovat tou jemnou rukou, jemného řemeslníka. Jo? A ve skutečnosti se potom dostaví těžký průmysl. No, když jsem byl trappistou, tak tam mi právě dali ty citáty otce Jeronýma, já mám pocit, že byly literárně zpracované, protože on to tam uvádí, že najednou prostě jakoby přišel 600-tunový list na 8mm plech. Jo? Takže my čekáme prostě jednou ruku jednoho řemeslníka a přijde tady tato těžká průmyslová výroba, která člověka může úplně zdrtit. Jo? A tak člověk má právo, dokonce se třeba modlit, Bože, pomoz mi, jak si na tebe mám stěžovat. Nebo, jo? Doslova, jo? To je takové to, jo? Protože ten proces, a vzemte si, že i Ježíš šel tuhle cestou. Bože můj, proč jsi mě opustil, odejmě tento kalich a tak dále. To znamená, že takové to vykročení na tom začátku musí být doprovázeno i jakýmsi tímto vědomím. Jo, že víte, že svatá Terezie z Avily, tam se to myslím někde cituje, ten její, ta její stížnost, že pane, co mě to děláš, že jo, ale to já takhle dělám svým přátelům, a načiž ona se teda, tak se nedív, že jich máš tak málo. protože opravdu, a my si ale u lidí, kteří skutečně jdou tady tou cestou, tak vždycky se dostaneme časem k té otázce, ale proč? Co pak není možné, aby v řádu tohoto světa se obešli lidé bez této cesty utrpení, nebo běžíš bez křížové cesty, je to opravdu nutné, aby co strašného se stalo, že teda Boží syn musel takovým způsobem umřít a ti, kdo jsou jeho přátelé, často musí nést tak těžké kříže. Proč? A třeba jedna paní, která má zhoubný nádor, už několik let velmi mladá, a tak ona jde velmi rychle prostě do velkých hloubek tady v těchto věcech. A ona to sama říká, já úplně cítím, jak jsme se hříchem jako lidé zhnusili Bohu. On nás miluje, ale my jsme se mu zhnusili. A on vlastně, a teď ona sama přemýšlí nad tím, jako, jaká je z toho cesta ven. A teď prostě se podíváte na Ježíše Krista a řeknete si, co to je za sílu, že tedy se musí jít nebo jde se tímto způsobem. A já teďka přejdu, odlehčím to trochu. V církvi existují různé tradice a jedna z nejúžasnějších tradic, které jsou, jestli víte, tak existoval tzv. Jansenismus, což byl vlastně tuhý moralismus. Velice líbivý a v podstatě má kořeny v dávné době, ale trvá do dneška. Tuhý moralismus. Mezi sebe a Boha postaví morálku. Musím dodržovat předpisy a až budu dodržovat předpisy a budu tedy morálně zdatný, potom budu Bohu blízko. Nedávno dávali v televizi, to vám snad ani nedoporučuji, film Luise Buñuela Mléčná dráha, který jsem nikdy v životě neviděl, viděl jsem, že existoval jenom čučím na Artu, tak on se to naťukal, když jsem to nahrál, protože jsem na to samozřejmě v tu dobu neměl čas. To je velice pohanský film, velice kritický vůči církvi, ale je to docela dobře nastavené zrcadlo a tam právě se tady tyto věci řeší. Jo, že se tam nějaká řeholnice nechává přikloukat na kříž, aby prostě hodně trpěla, protože lidská duše je umazaná a skrze to utrpení, že ona se nechá přiklouct na kříž, tak vlastně dorůstá Boha. A proti tomuto jansenismu stále tendence, a to už máte právě svatá Markéta Marie Alakočka z Paralemonial, kde v době, kdy opravdu ve Francii kvetl katolicismus, zakládaly se katolické školy, existovalo prostě obrovské hnutí obrovné v katolické církvi, tak Ježíš Pán k ní přichází a říká, že nemá přátele. Jak to možné, že celý národ je jedním tempem prostě v tom čistě katolickém duchu a on si stěžuje, že nemá přátele. A jí se ptá, chceš aspoň ty být mou přítelkyní. Takže tam je vidět, že se tam skutečně něco stalo, protože tam se opominulo a v té tradici od Markety Marie Alcott, pak právě máte teda Terezi z Lisie, Terezičku, to je ta cesta milosrdenství. To znamená ne tuhý moralismus, ale milosrdenství. Ve formaci se to projeví třeba tím způsobem, že až budeš takový a takový, pak přijď a budeme se bavit o tvé cestě k Bohu. A nebo ne, prvně musíš hořet láskou a pak si s těmito věcmi poradíš sám. V jednom klášteře taky se mě na něco ptali, a tak jsem si říkal, já se zeptám vás. Kdybych chtěl k vám přijít kluk, který má problémy s masturbací, s onaní. Já se umluvám taky, že používám někdy i taková slova, protože je to trochu taky můj obor, tím, že se na mě jako doktora lidi obrací, takže kdyby vám to bylo hnusné, taky mě napomeňte klidně. Ale může k vám přijít někdo a normálně vám řeknou, no tak jako když není schopen tu sexualitu ovládat, tak by měl přijít, až to zvládne. Ne, oni vám řeknou, ať přijde, bude žít s Kristem a máme tu zkušenost, že skrze milost se postupně tak z této věci dostane. A to je ten tvojí přístup. Až budeš dokonalý, pak přijď, anebo pojď hned a uvidíš, co s tebou udělá ta milost. Takže to je dvojí přístup a je to velmi odlišné. Ale já jsem se snažil i teďka třeba ve své farnosti trošku oživit něco, protože jsem si uvědomil, že právě v souvislosti s Kristovým utrpením se na to úplně zapomíná, že co působí hřích? Hřích je vina. Vinu odpouští Bůh, viditelně formálně ve svátosti smíření. Ale pak zůstává ještě trest. A trest je důsledek defektu dobra, který vznikl hříchem. A to znamená, že a my víme, že existují hříchy, které působí časné tresty, a potom hříchy, které působí i věčný trest. Samozřejmě vinu věčného, tedy smrtelného hříchu, čili ta, která působí věčný trest, Bůh musí odpustit, a ta díra v dobru je prakticky nesmazatelná. Ale u všedních hříchů je zřejmé, že tedy vina je opuštěna a zůstává trest. Dorovnání toho dobra, které schází. Tomu se říkalo smírné zadostiučování za hříchy nebo pokání. Protože skutečné pokání začíná jen tím, co kněz udělil. Pomodli se třikrát, oče naše, třikrát zkávat. Tím začíná pokání. Ale člověk ví, že tedy zhřešil a učí se žít život pokání. Já právě tady některé věci, a to je to, že my tím, že za života jsme nestihli anebo nechtěli konat pokání, tak spravedlnost to po nás bude žádat ve smrti, což je podstata očistce. Hříchy jsou odpuštěny, člověk směřuje do světla, ale musí očistec je pro nás těžko představitelný stav nejen bolesti, ale také radosti. Jo? Protože to, když to popisují ti mystikové, tak říkají, tam ta bolest je nesmírná z té vzdálenosti, která je mezi duší a Bohem, ale která kde plane touha, ale člověk ještě nemůže, A teď si nespomenu, možná to někde má, který z těch svatých to říkal, raději bych se vrhl do pekel, než bych došel k Bohu v poskvrněném stavu, ve kterém se nachází. Či ten očistec je jistým způsobem vlastně vůn toho člověka, protože ví, že nemůže k Bohu v tom stavu, jakém se nachází, protože v jeho duši po odpuštěných hříších zůstaly ještě defekty dobrá. Tak jedna paní říkala, jako něco tam o nebi a proč jako to a všichni a že tam do nebe a to. Říkám, paní, víte, ale já si pořád říkám, že kdybychom došli do toho nebe, jak jsme teďka, tak by z toho bylo rázem peklo. Ona mi to nevěřila, protože to je velmi dobrá žena, která už spoustu let neměla žádný hřích, takže ani neví, z čeho by se zpovídala. Takže což je samozřejmě vždycky jenom nedostatek světla. A teď, když si vezmete, že tedy hřích vždycky působí nějaký nedostatek dobra, což je jedna z definic zla, tak a to smírné zadosti učiňování může přesáhnout míru mých hříchů. To znamená, že já můžu vlastně zahlazovat nedostatek dobra i druhých lidí. Smírné zadosti učiňování za hříchy druhých. A tady si právě člověk vlastně má tu otázku. Ježíš Kristus svým utrpením patrně zahlazoval důsledky hříchu druhých lidí. Tímto způsobem ten defekt dobra. A pak je ta otázka, když apoštol Pavel třeba říká, že na svém těle doplňuje, co zbývá do plnosti Kristových útrap, tak najednou ten člověk vlastně chápe, že to je ta logika. Že vlastně ta jeho oběť je zadosti učiní za hříchy těch, kteří třeba to pokání nedělají. Mimochodem z toho vychází naše nauka o odpustcích. Že čerpáme vlastně z dobra jiných, kteří načerpali obrovské množství dobra pro poklad církve, který vlastně slouží potom doplnění dobra, které není. Protože jsou tam ty defekty dobra vzniklé hříchem. No a teď takové, jestli chcete, tak se udělám takové odpočení těm naturalistickým věcem. Jedna z otázek, které mě hodně trápily jako doktora, říkal jsem něco o tom bičování a teď třeba, protože jsem četl různé studie, které se zabývaly tím, na co vlastně, co se vlastně stalo, že z Ježíšova srdce vytryskla krev a voda. Já se vám přiznám, že já s tím nemám vůbec problém, protože my jsme taky museli pitvat mrtvoly a mě to docela bavilo. Víte, to jsou, jako, já vám to připomenu, třeba jeden náš kolega v semináři si měl píchat vitamin B12. A chodil za mnou, já bych mu to píchal, říkám, prosím, to se naučíš sám, budeš to píchat sám, to naučí. A teďka on jako se tak jako ošíval, říkám, pojď, tak se ho naučit napilovat, ulomit sterilně, natáhnout do stříkačky, vydezinfikovat si zevní, střední třetinu stehna. A teď říkám, proč se tam ricneš, vyzkoušíš, že si nenatáhneš krev a píchneš to tam. A tak on chápu to třesoucíma se rukama, všechno si připravil, vydržel tu jehlu, teď ji tak měl přiloženou k tomu stehnu a teď najednou to nedokázal toho stehna píchnout. A já říkám, to se tam ricni, uvidíš, to je jenom hmota, to zjistíš sám. A je to hmota. A zjistíte, že vaše tělo je hmota, tak vás to hodně osvobodí. A on to bylo neuvěřitelné. On tu jehlu pomalinku zasouval do toho svalu. Takový pomalým tempem. Potom jsem ho obdivoval. Až to tam narval až po ten konus. Jo? A pak teda zkusil a pak si to píchnul. Ale já jsem si uvědomil jednu věc, že už se těžko vžívám třeba do situace lidí, kteří mají skutečně před tělesností určitý posvátný postoj, který je adekvátní, správný. Protože my jsme jednotou těla, duše a ducha, tou trojiční jednotou, to znamená, že i skrze tu tělesnost, jak si projevuje naše celistvost. Jo? Čili takové to porušení lidské celistvosti i tímto způsobem je něco, co zasahuje do lidské osoby. Takže ono je to správné. Jo? A to znamená, že právě jako ta lékařské fakultě každý jistým způsobem přesahuje tady přestupuje tyto hranice. A jsme si to dobře vědomi, já si vzpomínám, že jsme měli první bitvu a první to, tak vždycky to člověk jako hodně intenzivně prožíval, pak si zvykl. No ale vždycky, když téměř ve všech případech, když pitváte zemřelého, tak jeho srdce obsahuje krev a vodu. Protože tam dochází, vznikají posmrtní koagula, čili krev se srazí a zůstane krevní sérum oddělené od krve. A jsou na to určité postupy, jak právě odlišit, jestli dokonce nejedná o trombus, že je utržený, čili embolus. Jo, a protože ten vzniká na jiném místě, má trošku jiný tvar, ale Ono by to ukazovalo spíš přesně na to, že Ježíš Kristus skutečně už byl nějakou dobu mrtvý, když mu propíchli bok. A to je známka vlastně toho, že už došlo k oddělení séra, čili ten, kdo to pozoroval, tak správně odpozoroval, že prostě vyteklo něco čirého a že vytekla krev. A teď je ta otázka, že já jsem četl spíš studie, které se zabývají tím, že asi při jednom z těch případů, kdy Ježíš spadl, když nesl kříž, ono je téměř jisté, že nenesl celý kříž, ale jenom to příčné břevno, protože tak to bylo, celý kříž by byl velmi těžký na to, aby unesl jednoho člověka, dospělého muže, takže a že to tak skutečně prý tehdy bylo, že ty svislé trámy byly zapuštěné v zemi a měli jenom takový čep a nakonec se nasazoval ten příčný trám, což by zase odpovídalo třeba vidění svatého Františka z Assisi, že, který používal písmeno tau nebo T jako znamení kříže, protože takhle ho zahlédl, takhle ho viděl. A ono těm historickým souvislostem by to asi spíš odpovídal. Ale tím, že ti odsouzenci byli připoutaní vlastně k tomu příčnému břevnu, které nesli, i to prý bylo velice těžké, tak když člověk zakopne a nemůže se bránit rukama, tak narazí hrudníkem na zem a že mohlo dojít zmoždění srdce. Což je možné a tím by se vysvětlovalo, že ta tekutina pocházela z osrdečníku, z perikardu a ne z vlastního srdce. Potom, když teda ten zbrojnož propíchl bok a vysvětlovalo by to taky, že Ježíš Kristus vlastně zemřel tak nesmírně brzy. Nejdelší, podle literatury, nejdále na kříži žil nějaký odsouzenec 9 dní. Jo? To znamená, že to byla velmi krutá smrt a proto tak z té Perzie, nebo odkud pochází, odkud to Římané přivezli tento způsob popravy, tak měl způsobovat tento stav, aby člověk vlastně umíral ve stavu zoufalství, to znamená krajního utrpení a dlouho. Což mělo působit jako ostrašující prvek a zároveň opravdu jako jistá forma mučení. Takže samozřejmě, že u Židů to mělo ještě ten další aspekt, že prokletý každý, kdo visí na dřevě, to znamená, že měli to tak, jak třeba u nás, víte, že sebevrazi se nesměli pochovávat na hřbitově, protože se mělo za to, že umřeli nekajícně, protože zemřeli a už nemohli konat pokání, tedy zemřeli v těžkém hříchu, mělo se za to, že když člověk umírá v těchto útrapách, tak nakonec prokleje i Boha. To znamená, že zemře vlastně od Boha daleko, čili ve stavu zavržení. Takže proto tento způsob popravy, ale Ježíš zemřel velmi brzy. A jeden z toho vysvětlení bylo právě tady to zmoždění hrudníku a srdce, které mohlo při některém z těch pádů dojít. Je to věc, mě tam jako nepřipadá to zas až tak zákeřné, nebo tak komplikované, protože si myslím, že ty útrapy, které Kristus předtím musel, ačkoliv byl na začátku, jak jsem říkal, zdravý muž prodělat, tak sami o sobě byli asi velmi dostačující pro to, aby to takhle dopadlo. No, čili jinak taky někdy se mě ptali na tu ránu v boku, proč nebyla vlevo. To je poměrně jednoduché, naopak ti vojáci byli tehdy velmi zkušení, takže oni by viděli, že by vypíchli vlevo. Levá komora je velmi má 1,5 cm tlustou svalovinu, čili když píchnete do levé komory, tak nevytečí nic, protože ona je tuhá. Jo? Ale když roztrhnete pravý bok, tak roztrhnete pravou předsínu, pravou komoru, které jsou tenkostěné a ve kterých skutečně městná krev. Takže na ten přístup z pravého boku, a to jistě nebylo přes žebra, to bylo asi spíš přes dutinu příšní, tak mohl jasně prokázat, že Ježíš Kristus v tu chvíli už byl mrtvý, což byl význam toho aktu, že prokázal tedy, že už je po smrti a tím pádem, že není nutné mu lámat nohy. Víte, že těm dvěma učedníkům, teda těm dvěma lotrům, ale jednoho kajícího, že jim zlomili nohy pro to, aby se udusili. To byl vlastně právě způsob, že oni na těch nohou se spírali, aby mohli dýchat, že když měli rozpažené ruce, byli za ně uvázaní nebo přitlučení, tak se mohli spírat na těch nohou, aby mohli dýchat. A tím se prodlužilo i utrpení, ale tedy tím dále žili. Ale když jim přerazili holeně, což se dělalo, tak vlastně ten okamžik se nemohli zepřít a dusili se. I když zase jsem četl v nějaké literatuře, že umírali na tukovou embolii z těch rozbitých kostí, což je jistě taky možné, ale myslím si, že to udušení je mnohem logičtější vysvětlení. Že to, čili jenom zase teď byl tak spolu s takovým těm krutým věcem, které s tím souvisí, ale teď se zase vrátíme k nám. Když se člověk rozhoduje, protože by jako křesťan chtěl být přítelem Ježíše Krista a provázet ho na jeho cestě, Ježíš nás slyší, bere to vážně, nebojte se nikdy ničeho, že by se mu něco vymklo z rukou. Ale pořád si vzpomínejte na tu jednou práci řemeslníka, na ten 600-tunový list, jo, že ani vlastního syna neušetřil. Protože je to dobré, protože je to pro dobro. A osobní meditace na téma, proč tak kruté věci musí být vykonány, aby se stalo dobro. Na něco ještě narazíme a ten zbytek je naše práce po celý zbytek života, který máme před sebou. Co je první a základní, co by křesťan měl právě udělat? Tváří v tvář trpícímu Kristu. V pěstování ctností. To dřív se o tom mluvilo stále, byla to velká nauka. Ctnost je habitus, to znamená, je to získaná schopnost. My máme samozřejmě ctnosti vlité, které musíme dostat, víru, naději, lásku a tak dále, ale mnoho ctností, tedy dobrých návyků, získáváme vlastní činností. Opakovaně se namáhám a tyto ctnosti, právě když jsem mluvil o tom smírném zahlazování důsledku našich hříchů, tak ctnosti by měly směřovat především tam, kde my jsme chybovali. Nebo kde často chybujeme, čili kde vznikl spíš hříšní návyk, a to, čili testování cností. A víte, že jezuité říkali agere contra, dělej proti. To znamená, když jsem lakomý a vím to, tak se prostě musím učit být štědrý, což je strašně bolestné. Opravdu, jo, na začátku to strašně bolí, ale ta bolest je léčivá. To znamená, ono stejně jako bolest očistce třeba. Čili kde je lakota, učit se štědrosti. A člověk se to naučí časem, jo? Nebo nestřídmost. Odříkání si i dovolených věcí, o kterých vím, že mě svazují počítač, internet, televize, to strašní zloději času. Jo? Všichni to známe, faráři taky. Jo? Internet, prostě člověk spoustu informací vlastně nese, to je jak ta blondýna ve vlaku, jo? Že tam pořád vlastně člověk někam kliká, někam surfuje a pořád se něco dovídá. Ale všechno je to vlastně jenom strašná ztráta času, jako by takový vnější hluk a šum, který ale člověku vlastně nic nedá, že jo? Jo, čili a na to místo, to je všechno dovolené, tam se nejedná, že by se jednalo nějaké těžké hříchy, možná ztráta času a takové věci, ale dát tu ctnost střídmosti v těchto věcech znamená pěstovat ctnost a to už je další pokrok tady těch věcech. Když se člověk rozčiluje, úmyslně to nahrazovat mírností. V autě. Když člověk je zvyklý nadávat, úmyslně se ukáznit, jo? Říct si to zase, jo? A učit se ty berličky, jo? Že nadávám, to je zavolat, jo? A takový věci. Někdy si nahrávejte, co se fakt je. A člověk to vidí, ale vidí totiž, když běháte po nějaké cestičce, to je třeba typický epileptický záchvat, když se stane jeden záchvat, tak ten druhý už potom nastává mnohem s nás, protože ten první mu vyběhal cestičku. A bohužel ve určitých způsobech reakce se taky takhle vyběhávají cestičky. Čili když po ní běží po 10, po 20 postí, tak už to jde úplně samo. Všimněte si, mně to někdy připadá, kdyby to byl dokonce ten týž démon, když vidím třeba někoho nadávat. Všichni používají tatáž slova a všichni dokonce používají vlastně i jakoby stejný takový ten výraz tváře a hlas. A hrnou a ty samý slova, jo. A když to člověk v sobě má, tak se to musí učit aktivně bránit. Třeba za tím volantem si říct a schválně prostě pojedu tak, jak má. Mírně. A teď si řeknu, ten blbec, co když je to prostě ženská, která musí odvést děcka k doktorovi. Jo, a to tak často bývá, jo, že člověk prostě pohrdá někým, kdo se neumí na ty silnici chovat, ale ve skutečnosti prostě najednou třeba zjistí, že to je starý člověk, který musel na té Vysočině. Tam bez auta už nemůžete vůbec nic. Tam nejsou obchody k doktorovi, dostat děcka do kroužku. A tak, čili musí jezdit celá rodina. Před každým barákem máte 3 vraky, který musí být v provozu, protože celá rodina, aby táta se dostal do práce, máma, jo, a všechno se obsloužilo, jak si musí jít autama, že jo. A někteří jezdí opravdu příšerně. Já jsem jednou říkal, že se vás, když zatáčíte doleva, proč nedáte blinker? Každý ví, že tady bydlí. Takže, jo, a člověk se učí vlastně rozvíjet cnosti na místech, kde se ho prostě zmocňovaly nějaké necnosti, nebo dokonce právě tady ty všední hříchy, ty jich stopy. Čili to je takový, řekněme, jakýsi první stupeň. Jo? A člověk se taky má uvědomit, že měli bychom se učit přinášet věci, které nikdo nevidí a nikdo neocení. Jo? protože to má věčnou cenu. Jo? Že na začátku tady této cesty, když si vlastně uvědomíte, tak i utrpení Krista je vlastně něco, co je víceméně světu skryté. Vy nad tím přemýšlíte, protože jste křesťané, a to křesťané jsou schopni se ve všichni den vyvalit tady někde sem přijít, jo, přijít do televizi a o všechno a poslouchat vepřovou hlavu, ale to, že člověk skrytě a nenápadně, prožívá tyto věci kvůli němu, tak koná neviditelné dobro, které ale má obrovskou sílu právě zahrazovat ty důsledky zla. Protože to zlo se rozmáhá taky nenápadně. Ono jenom vystrkuje růžky v určitých viditelných věcech. Jo? Ale právě neviditelné konání dobra, třeba tady tím, já vám přiblížím teď prostě ty další věci. Jo? Protože cílem má být jakýsi celoživotní postoj. Všimněte si taky, že to je takové velké pokušení dělat něco mimořádného. Jo? Je to někam na toho světa, tam prostě, já nevím, hladí černoušky nebo něco, jo? A že to člověka jako uchvátí jako veliký skutek, ale na druhé straně cílem by měl být celoživotní postoj právě často neviditelný, nenápadný, ale spojený s Kristem. Protože o spoustě věcí bohužel platí, že jsou spíš na očích lidem a spíš pro naše uspokojení. Ono, já jsem to našel teď nedávno taky krásně formulované, že si člověk musí uvědomit, jestli dělá věci z lásky k Kristu, anebo z lásky ke svému, nebo ho uspokojuje ten způsob, jakým vykonává tu svou lásku. Velký rozdíl. To? Já to ještě teďka přiblížím. Čili jednotlivé úkoly, oběti, modlitby a tak dále, mělo být opravdu spíš o celoživotní postoj. A první základní věc je dobrovolně přijímat, co mi život přinese. A snášet to v duchu oběti. Protože to je právě to, že když vezmete Krista, tak on skutečně nesl to, co život přinášel. On věděl, že to ponese, ale přijímá to v té podobě. To je nejhorší, jo? Protože vemte si, já to mám tak tam něco kolem farise, tak třeba mám tam prostě takovou pampelišku, mám tam prostě tak kraský místě, jo, že mezi samýma dlaškama. Takže tam pořád chcípá, ale 11 let tam je. A vždycky prostě na jar aspoň jeden květ vydá. Jo. Ona nemůže vytáhnout kořeny a jít jinam, že už to tam nebaví. Jo. Ale to nemůže strom. A jistým způsobem právě toto by měl být schopen člověk. Jo. Jestliže chce žít s Kristem, tady v tomto duchu pokání, tak vlastně uvědomit si to, že takový ten celoživotní postoj a dobrovolné přijetí toho, co mě potkává na místě, kde jsem. Jo? Protože mnoho lidí pobíhá z místa na místo, ale vlastně snášet, a Bůh to ví, Bůh ví, kde mě má. To znamená, že nebojte se, že jemu by něco uniklo pozornosti. Že by prostě řekl, nezvedl zadek, tak už na něj kašlu. Bývá to většinou naopak. Taky dávejte pozor na vyhledávání zvláštních křížů. Víte, máme přijímat v duchu oběti to, co přichází, a mám dneska že mnoho lidí se obrací od Krista a my máme nárok, máme pocit, že musí být křesťany vidět. Jo, to znamená oživovat ducha víry, veřejná činnost, přednášky, besedy, kurzy, charity a takové věci. A pak je otázka, to jsem nevymyslel já, to ocituju, ale není Bohu milejší, když na vlažnost, odpadání od víry, urážení církve, urážení křesťanské víry svatých i Boha samého, všelijakým rouháním a svatokrádešemi, aspoň někdo odpovídá čím se jako smírnou obětí v mírnosti, skrytosti a pokoře. Co to takhle zkusit modlitbou, prací, v duchu dělej, co máš dělat, a nesením utrpení, které na mě v životě přijde v duchu oběti a lásky, spojením s nekonečnou obětí Pána Ježíše. Čili to je taková první věc, to jsou právě ty stupně, zůstat, kde jsem, trpělivě snášet, co přináší, rozvíjet cnosti. A pak jsou určité zásady, které by taky člověk měl zachovat. Vnitřní svobodu. Víte, z toho všeho, co bych mohl dělat, když už si mám vybrat, měl bych si vybrat to, co je mi vlastní a co je mi blízké. Jo? Protože někdy si lidé ukládají úkoly, které jsou nad jejich síly, oni je pak nezvládnou a potom ani nedělají to, co mají dělat. Že první povinnost duchovního života je dělej to, co máš dělat. Čili plň povinnosti svého životního stavu. Cituju to, protože to už je spousta, ale to jsem žil ještě v Praze, tam byla jedna taková strašně obětavá paní a furt se motala kolem kostela a když se uklízdala, jeho sedna pout a všude byla. A otci Michalovi Pometlovi, já myslím, že ho znáte, takový veliký, už je docela v letech a zkušený chlap a jen si tam co si nezdal, takže babka zase odtáhla s nějakou wolfem boutnic a nějaké zakázané poutní místo na Slovensko, tak se vypravil k ní domů a zjistil prostě v neděli, že tam nějaký pán prostě sedí v bytě a z novin tam něco žere rohlíkem, což byl jeho nedělní oběd. Všude nepořádek a tak, prostě když se vrátil, tak když se paní vrátila, tak si říká, pojďte se, pojďte domů, uděláte tam pořádek a v kostele kromě nedělní mši svaté nebudete, dokud nebudete mít v pořádku svou domácnost. To, protože paní si vybrala mnoho věcí navíc, ale nedělala to, co měla dělat. To, a to potom nemá vůbec žádný smysl, to, co si člověk uloží navíc. Jo? A to je, čili zachovat si vnitřní svobodu a dělat to, co je adekvátní a nesmí to zasahovat do povinnosti mého životního stavu. Byli byste překvapeni, já jsem poznal řadu lidí, kteří toho zvládli neuvěřitelně mnoho. Matku, která prostě dobře vychovávala tři děti, ještě učila na několika školách a kromě toho organizovala celou řadu věcí, ale je pravda, že rodinu měla fakt v pořádku. A to měla ještě čtvrtý dítě, to byl manžel. Který byl úžasný, vlastně jedný citlivý člověk, ale opravdu naprosto nepraktický. Takže potom nemáme se zavazovat nějakými neuváženými sliby. Na to dávejte taky pozor, všichni kněží to dobře známe, že někdo si dá nějaké předsevzetí a každý den až do smrti se budu modlit růženec. A co když životní stav bude vyžadovat, aby se jeden den ten růženec člověk nepomodlil? Tak se zboří svět prostě, jo? Protože nezavazovat se neuváženými sliby. Říct si, budu se snažit na toto, na tento úmysl, ale když prostě můj životní stav bude vyžadovat urgentnější věc, tak to prostě neudělám. To znamená ale taky, že to nemám všechno, bože, tím si to přijde, slibuji, že ty, když uděláš tohle, já udělám tohle a takové věci. To vůbec ne. Jo? Čili to je... No a potom samozřejmě, teď vám chci ocitovat, co pán řekl taky té Markétě Marie Alacoque. A tady tak poskakuju, protože mám ostruhu na noze. Potřeba bych si někam ven se strčit. Má všemohoucí láska udělí všem, kdo po 9 po sobě jdoucích prvních pátků mě přijmou, milost konečného setrvání. To je nezemřou ve stavu nemilosti a ve svátosti. My to bereme, to přislíbení, mnoho lidí si dělá tzv. Ty první pátky, ale zapomínáme na okolnosti, protože pán řekl svaté Markétě předtím, aby přistupovala ke svatému přijímání první pátky a tím, aby přinášela zadosti učení za urážky nejsvětější svátosti. To, mám bohužel tu zkušenost, že fakt lidi přistupují třeba k přijímání, když léta žijí objektivně ve stavu smrtelného hříchu. To kluk žije s holkou, žijou spolu prostě léta, už si spolu postavili barán a tak dále, ale vždycky na svátky se jdou vyspovídat a přistupují k přijímání, ačkoliv tam není vůbec žádný pohyb, prostě byli svědomí tady těch věcech a tak dále, tak jiní zase, aniž by soudili, posuzovali a tak dále, přináší třeba tady tuto oběť jako zadosti učinění, nejsvětější svátosti, aby prokazoval ty úctu, kterou třeba jiný neprokazuje. On jí říkal přímo, pán, volím si tvé srdce za útulek, abych se měl kde schoulit, když mě pronásledují hříšníci a vyhání ze svých srdcí. Tady zase je ten styčný bod s tím utrpením Krista, protože Kristus trpí tím, že Bůh není přijímán. Láska není milována, poplakal za František celé noci, opakoval jednu větu, láska není milována. Kristus trpí tím, že tam, kam přišel, nebyl přijat, přišel do lidských srdcí a není přijímán, což je právě čili fyzické utrpení, které vidíme v těch pašijových věcech, tak je vlastně toto, co se děje v lidském srdci, není přijímán a trpí. A jsou takoví, kteří tedy pojď ke mně, u mě se můžeš schoulit. Jo? A potom všimněte si té věty, kterou někdy kněz říká při obětování. Modlete se, bratři a sestry, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu, Otci všemohoucímu. Modlete se, bratři, má i vaše oběť zalíbila Bohu, Otci všemohoucímu. To znamená, tam je opravdu ten okamžik, že má oběť, aby se zalíbila Bohu. Že tam člověk může prožít tu chvíli, že skutečně přinášíme oběť. Nechám tady tyto věci už. Protože jsou takové formy, snažím se to naučit lidi, vizitácio sanctissimi. Jdu kolem kostela, vzpomenu na Pána Ježíše, když je otevřená předtím, na chvilku tam zalezu, pokleknu. Tady a tak dále, to jsou takové drobnosti už, ale další věc, která vyplývá z toho, je z toho utrpení, slovo trpět. To je v tam to slyšíte, tam je to z toho trpět a zároveň z toho máme vlastnost, která se říká trpělivost. Že jo? Zase jsme u toho stromu, který vytrvá na místě, nebo té rostliny, která se nemůže vyrvat z místa a odejít. Že jo? Ježíš Kristus mohl odejít, mohl utéct a tak dále, aby se zachránil, nebo mohl oddálit, nebo nějakým způsobem řešit ten stav, on to neudělal. Samozřejmě v našem životě je to první zásada. Bůh nás nebude zkoušet na naše síly. A dokonce v té Markétě Marii Pán Ježíš říká, nic nežádej, nic neodmítej. Taková zásada, nic nežádej, nic neodmítej. A nestačí ti já, čeho se bojíš. No, čili ta trpělivost, ta schopnost trpělivě snášet určitý stav a vlastně pěstovat vědomě. Víte, já to někdy říkám snoubencům. Dneska máte dvě základní vlastnosti, si myslím, že ve vztazích chybí. A to je jednak určitá skromnost vůči partnerovi a určitá a trpělivost. Vydrž to, ono to bude. To ne, dramatický situace, okamžitě pryč, všechno se musí hned řešit. A tak, čili to je... No a samozřejmě tady jde o hlubší rovinu, kdy člověk zůstává na místě a pořád říká, Bože, ty víš, a já vím, že nebudeš mě zkoušet nad svý síly. Potom jsou takové zásady, které by asi člověk měl vědět, čili, jak jsem říkal, plnit povinnosti svého životního stavu, čili zůstávat především na místě, dokud nevím, co mám dělat, nedělat nic, to znamená dělat to, co dělám. A jo, mnoho lidí má pocit, že má něco dělat a opustí to místo tam, kde je a jde někam jinam. Dokud nevím pozitivně, že mám jít nějakou cestou, zůstat tam, kde jsem. Bůh má dost prostředků, aby mě zvedl. Když za mnou někdo chodí, co mám tady, pane farář, jak to mám řešit? Já říkám, no a co, víte, co máte dělat? No nevím, ale my to asi dělat musíme. Já říkám, vydržte to, když nevíte, zůstaňte tam, kde jste. Čili to je jedna z takových dalších zásad. No a potom, jak říkám, v takové ty základní věci, poznání božích cest, že nejsou cesty lidské a tak dále. Věrnost ve stavovských povinnostech, jestli si to někdo píšete. A pak je obrovský téma, když se člověk rozhodne, že by chtěl žít s Kristem, být jeho přítelem, tak je téma dobrovolné chyby. Já jsem hrozně rád, že v jedné knížce jsem to našel v této podobě, protože se o tom málo kdy mluví. Jednou jsem byl za strašně moudrou matkou, hodně sestra Kapucínek ve Štenbergu, ona jsem kdysi učil jenom krátce na lékařské fakultě, ona byla vlastně moje žečka, pak odešla, byla u školských sester, pak u Kapucínek, teď je tam matkou abatiši, má to hrozně rád, když to někdo říká abatiši. Ale říkal jsem jí, se, co bys třeba poradil, když se dělá ve spovědnici a to, přicházeli tam lidi, že mají nějaký problém s nějakým tělesným hříchem, když jsem to citoval, tak třeba řekněme ta masturbace. A ona říká, pořád si musíš uvědomit, že jsou hříchy dvojího typu. Jsou hříchy ze slabosti, které člověka druhotně přimíkají k Bohu a jsou hříchy, které rostou z pýchy. A tam si všimněte, je to skutečně ten rozdíl. Jsou lidé, kteří podlehnou i třeba ve vážné věci ze slabosti. A první, co je napadne ke zpovědi, lutují toho, připadají si prostě k ničemu a takové věci. A to je, ale to znamená, že ten hřích způsobí, že je víc přimíká k Bohu. Zatímco jiní, dozí by se měli zpovídat, a takové věci, kde se rozvine pýcha a ta teprve člověka oddělí od Boha. To znamená i těžké hříchy, které vedou stále lítosti, prosby o odpuštění a tak dále, vlastně plní přesně opačnou úlohu, že člověka přimíkají k Božímu milosrdenství, zatímco hříchy, které rostou z pýchy, tak ty dělají ten opak a to se děje většinou zcela nenápadně, naprosto skrytě a do strašlivých důsledků. Takže a to je, bych řekl, taky docela značná odpověď v tom, když se třeba lidi ptají, já vím, že jsem tam ve farnosti trápil naukou o čistci na podzim kolem dušičkového období, tak jsem jim to tam říkal, což jsem samozřejmě zase vypadal z chytrých knih. Kdo je vlastně před Bohem větší? Ten, kdo třeba když někdo umře jako malé dítě, pokřtěné, a jde tedy rovnou do nebe, anebo ten, kdo se plácal na světě hrozně dlouho a nadělal tady spoustu hříchu, ale taky spoustu dobrých skutků. Co myslíte? Velký světice, třeba Terezie z Avily, tak vyloženě napomíná své sestře, nestarejte se pořád o to, abyste neměli žádný hříchy. starejte se o to, abyste měli hodně lásky. Protože, jo, protože člověk může z velké lásky udělat velké chyby. Jenomže když z té velké lásky zase, jsou to hříchy ze slabosti, které třeba spáchá, tak ho intenzivně přibližují k Bohu. A to znamená, že ačkoliv třeba musí projít očistcem, tak jsou v Božím království mnohem větší. Protože udělali to obrovské dílo lásky. To neznamená, že třeba ty děti nebudou mít plnost. Jenomže plnost člověka, který prošel obrovskýma životníma věcma, je mnohem větší než plnost dítěte, které nemělo šanci veliké věci, lásky v životě udělat. Jo? A to je nauka opravdu velkých mystiků. Takže tam zase člověk říká jít do toho rizika klidně. S tím, že uchovat se, zakonzervovat vlastně takový ten nedostupný stav, anebo zažít prostě veliký pády s velkým obrácením. Takže to je ještě možná věc, která je potřeba tady v tom připomenout. No a abych zase udělal takový exkurs do těch reálí kolem Ježíše Krista, že už začínám mluvit, že umělci se velice zabývali vlastní technikou ukřižování. Víte to, že hlavně 19. 20. století tady v tom dělal velké experimenty, z toho důvodu, že tam potom už začal vytězit takový ten racionalismus, kdy nám především šlo o... Víte, že v prvních staletí se Kristus vůbec nezobrazoval na kříži. Kříž byl popravčí nástroj a nebylo na něj nic hezkého, takže křesťané si zobrazovali Krista, víte, v katakombách, že třeba ten, co nese ovečku přes rameno, nebo potom ten Kristus Pantokrátor, že vše vládce, když po milánském ediktu potom opravdu takhle ho vidíte na ikonách, jo? Ale ten zvyk zobrazovat Krista na kříži je relativně pozdní a vlastně z té doby, kdy už poprava ukřižování neexistovala. Katastrofální je, že v současné době víte, že Islámský stát některé lidi ukřižovává. Čili se zase k té praxi vrátil, což je taky vidět, že prostě pořád tady ten otisk toho zla je pořád kolem nás přítomný. Ale ta praxe ukřižovávala se různým způsobem, opravdu lidi, železo bylo velmi drahé, to znamená, že častěji asi skutečně v té rozpažené poloze různým způsobem přivazovali, než by je přitloukali. Ono navíc tím, že se zachovaly nějaké kosterní nálezy, jste možná viděli, kde se nepodařilo vůbec u toho mrtvého ten hřeb potom vyndat, takže třeba ty obě parní kosti probité našli, jo, jako z jiných poprav tímto způsobem, což byla velká ztráta, že železo bylo opravdu drahé na to, aby jako zůstávalo potom v těle těch odsouzenců. U Ježíše Krista se většinou zdůrazňuje to, že nemohl být přibitý za dlaně, což samozřejmě zase spousta lidí potom se zabývá tou otázkou, proč teda se dělají stigmata i svědcům, kteří jsou skutečně církví uznáni za svaté, často v dlaních a ne na zápěstí. Ono to je skutečně tak, že tady mezi hlavičkami těch metatarsků jsou strašně slabý ten vaz příčný, takže kdyby se přitloukl tak poměrně malou váhou, by se to roztrhla ta ruka. Jo? Čili logiku mělo opravdu přitloukání za těch 8 zápěstních půstek, kde jsou mohutní vazy a to by určitě váhu těla uneslo. Takže k tomu zobrazování často se někdo uchyluje, že to opravdu zobrazuje anatomicky správně a taky se tak jako řešilo, v jaké poloze asi Kristovo tělo mohlo být. Takže nějaká taková ta myslbekovská škola, vím, že ty kříže se někde vidí, že vidím tu dřevěný kopie. Myslím si, že právě u svatého Augustína v Masarykové čtvrti, že tam taky ten kříž je vlastně asi v té anatomické realitě, tak jak mohl vypadat. Takže to je k té technice ukřižovávání. Často se zdůrazňuje, totiž tady běží poměrně povrchově nervus medianus, který jde především do dlaně, má ještě nějaký motorický funkce a tak. A ten nerv, v případě, že to se skutečně připichovalo tady, tak by byl tím pádem probitý, jo? Což určitě muselo teda znásobovat značně ty bolesti. A pokud člověk ještě vahou těla jako spočíval na těch rukou, tak to muselo být opravdu jako strašně krutá bolest. Takže až si někdy říkám, jestli vůbec, protože lidské tělo má jeden obranný mechanismus vůči tak intenzivní bolesti a to je dlouhá kolaps. Takže to znamená, že u extrémní bolesti opravdu jako člověk omdlí. Takže až jsem si říkal, jestli vůbec, jenomže ono tady v tomto stavu omdlít znamenalo se udusit. Takže tam vlastně ten boj o život byl vždycky v tom, že člověk se zepřel na nohách, chvíli dýchal, jenomže pak dostal do těch nohou křeč, takže musel na chvíli povolit a pak dostával zase křeček do těch svalů, kdy v té poloze nemohl. Zkoušeli to na lidech a ten důsledek, který ty lidi popisovali, tak byl úplně strašný. Jo, že to opravdu dlouho nešlo vydržet, aniž by se nedostali do stavu ohrožení svého psychického a fyzického zdraví. Takže a to zobrazování právě Kristova utrpení na kříži je lepší převést do té roviny symbolické, to znamená klidně se spokojit s tím, že hřeby jsou uprostřed dlaně nebo jinak, protože zase o to naturalistické nebo možná teda historicky adekvátní zobrazení vlastně vůbec nejde. No. Tak já jsem si říkal právě, že já vím, že jsem to tak vzal trošku hodinu. Máte nějaké dotazy?
Před chvíli říkal o tom, že jsou dvě dva druhy těch hříchů, že je nějaký člověk ten těžký, takže nás zase může vést k Bohu, ale já jsem se slyšel, že jako hřích nikdy nemůže, prostě hřích plodí zase hřích, že ten nikdy nemůže vést k něčemu dobrýmu.
To je problém, na který vlastně já třeba narazím, jakmile začnu. Když se začnu studovat teologii jako teologii morální, anebo jako teologii pastorální. No. Že když já třeba prostě hledám, protože tím, že se taky zabývám lidma, kteří jsou v dost takových okrajových společnostech, třeba nebo okrajových problémech, tím, že jsem se staral o lidi s AIDS, tak jsou to homosexuálové, lesby, lidi s všelikými jinými problémama, tak se pořád dostávám jako do té oblasti, že když se zeptám moralisty, který je teoretický, protože to studuje teoreticky, tak mi dá naprosto jasné odpovědi. Naprosto nepoužitelné, ale pastoračně. A naopak, když mám před sebou konkrétního člověka, tak já musím mít jakoby na obzoru tady toto, protože smrtelný hřích je vždycky smrtelný. O tom se i říká v Biblii, za takového člověka se ani nemodlete. Jenomže já vždycky, když někomu kladu otázku, nemám slovo rád, jako, protože stalo se, víte, my máme několik takových frází farářských, které se stalo, položme si otázku, nebo často si kladu otázku, říkám to, jak kladu více, nebo se přestaje prostě pustit mě si. Takže za ním se dívat, prostě jim slovo, kladu si otázku. Mám ty věci jakoby na horizontu, ale musím mít s tím člověkem v tom stavu, ve kterém on je. Jo? To znamená, ano, myslím si, že protože podstatou smrtelného hříchu je opravdu smrt duše, člověk je dostal zavlečení. A jeden z základních rysů je, že skutečně ani to nestojí. Tam právě přítomná ta složka ty píchy. Jo? Jenomže když se ptám těch teologů, tak oni mi řeknou, a víš, ale smrtelný a těžký hřích je rozdíl. Jo? Jenomže nás neučili na teologii tu distinci, to rozlišovat, jo? Protože těžký hřích ještě nevede k smrti duše. Ale je to těžký hřích, je těžký. To znamená, říkám, já vám ale vykládám věc, kdyby tady seděli tři moralisti, a jakože u nás ve spoluce jich velice málo, nemám se na koho obrátit skoro, je fakt opravdu hrozně těžký, protože řeší se mezní situace, transsexualismus, jo, nějaký operace, lékařská etika a takové věci. Jo. A já jsem lékař, mám jakousi představu a teď prostě jdu za někým a buď mi poskytne ten totálně morální pohled, který já znám, a řeknu, dobře, a teď tady nám, před pár týdnů jsem tady měl mít přednášku pro katechety o šestým přikázání ve škole, na co se děti nikdy neptají, nebo tak nějak. A naštěstí bylo to strašný nálep, takže přišlo málo lidí. Že fakt jsem se toho hrozně bál. A já jim řeknu prostě tak. Chodí mi do náboženství kluk, který ho vychovávají dvě lesby. Co mám dělat? Co byste dělali? Já nedělám nic. Protože podle zásad, když nevíš, co máš dělat, nedělej nic. Že to nechávám být. Už se s těma ženskými znám a vidím, co bude dál. Jo? Ale když to řeknu moralistovi, tak řeknu, tam byl ten pán na vrátek do plic, když jsem viděl lesby rozmáznutý kosti. Jo? Protože on to ale nemusí řešit pastoračně. On to řeší teoreticky. Jo? A tam vzniká někdy značný napětí tady v těch obvěcech. To znamená, protože já to vím, že on má pravdu, ale teď je ta cesta mezi realitou a jak k tomu dojít. A protože jsem říkal na začátku, že Bůh málo kdy vede člověka po přímce, často ho nechá ještě kus zacouvat a doleva a doprava. Dokonce ten otec Jeroným tam má strašně krásnou podobenství takový, že často před váma nechá vystyknout šálek, který vám předtím ohřál a slíbil. Jo? Přesně tak to v tom životě někdy bývá. Jo? A to znamená, že opravdu ta prodleva mezi tím, kde ti lidé jsou teď a kam třeba dospějí, je obrovská. Jo? Takže je to pro mě, jakoby napětí, protože já bych hrozně rád, kdybych třeba viděl, že ti lidé okamžitě odvrhávají okovy svých hříchů a rozbíhají se radostně do slunce Boží lásky. Jo? A pak si říkám, co bude dál? Oni tady budou ještě žít 50 let. Za těch 50 let ještě něco bude dít. Jo? Takže je to těžký. To znamená, jak to říkáte, jo? Že to nebezpečí u těžkého hříchu je, že člověk se oddělí od Boha, je veliký. Jo? Viděl jsem i věci, to bych snad neměl citovat, já nevím, co se dávat sami do té televize. No, to se tím nikdo nedívá. Je paní doktorka, se omlouvám. Takže nebudu to radši už teďka rozebírat. Ne, kvůli tobě, kvůli kameře. takže to je to někdy velmi obtížné, ale prostě, že i kratičká zpověď je zpověď a je třeba výrazem pokání. To znamená, protože třeba v oblasti 6. přikázání platí církevní nauka, která je morální teologii, že každý dokonaný skutek ve věci 6. přikázání je těžkým hříchem. Materiálně, to znamená objektivně. Každý dokonalý skutek ve věci 6. přikázání je těžký hřích. Zapomíná se tam dodat, což je taky ale součást morální nauky, že tíže hříchu je taky dána mírou přičitatelnosti. To znamená, člověk může být méně přičetný, zmítám kudy, hříšným návykem z předchozích hříchů a tak dále. To znamená, ovšem to už se tam většinou neřekne. To znamená, že někdo podlehne ze slabosti něče a teď se doví, že spáchal teda těžký hřích, případně to někdo dá to rovník pro ten smrtelný, ten člověk se strašně vyděsí. A nejhorší je, když začne mít strach z toho vyspovídat. Jo? Protože ví, že ten kněz mu tam bude držet 20 minut toho homilie a toho pošle na sexuologii, protože ho nahoval. A pak člověk najednou uvidí, jak přijde nějaký bodec, kněz mu říká, co to chceš, jako vždycky. Tak já taky jako vždycky, Bůh, Otec veškerý. Jo? Je tam všechno, co má být ve zpovědi. Ale je tam výraz pokání, je tam viditelné znamení odpuštění, jo? A je ten člověk na cestě. Čili já vůbec mám strašný problémy, že i vzniká mezi lidmi u nás, co je na západě některých zemích už skoro běžné, že se prakticky vůbec nespovídají lidi. To znamená, že kdykoliv jsou v kostele, přistupují ke svatému přijímání, ale ke zpovědi nechodí třeba roky. Jo? Protože ta nauka, že kdo pravidelně přistupuje k přijímání, měl by pravidelně přistupovat taky ke zpovědi, jednou za měsíc, ne výrazně déle, čili tam není prostě řečeno, jestli to bude za 2 měsíce, nebo to 6 týdnů, nebo tak, ale ne výrazně déle. To znamená, když jednou za rok, a jo, právě proto, že hřích má sílu v tom, že není vytažen na světlo, že se nechá žít v podvědomí, nevědomí, tak je vrstva. Že člověk, jako třeba večer, když zpítuje svědomí, ono to svědomí vám většinou pracuje automaticky, že? Čili večer, jsem z takových vůl, co jsem se znažvanil, jo, to dneska budu mít. A takový věci. Jenomže, když potom bude za 3 týdny ke zpovědi, už se na to nespomene. Jo? Pokud se nespovídá pravidelně, anebo samozřejmě znám taky lidi, co si vědou do deníčku a to. Tak zle jsem uvažoval o Boží jméně 3x, mají deníček a takové věci, ale když je ta doba strašně dlouhá, tak člověk už si vlastně na nic nespomene, ale tím pádem vlastně tu situaci jednak neprožil tím, že ji utáhl do vědomí a jednak ji nevzal sílu tím, že ji svěřil Božímu milosrdenství. Jo? To znamená, že, a to bych právě viděl jako ten problém, protože jestliže člověk po hříchu rychle spěchá té osvobozující moci té svátosti, tak jistě se nemůže jednat ještě o smrtelný hřích. Jo? Může se to stát, když se to stane čistě formální věcí. Jo? Čili udělám to a jako, tak to řeknu panáčkovi, jak to vidí. Jako on kamarád, tak mi se řekne. Potom já půjdu, to je úplně blázen, on mě rozřeším, oni se slyší. Ten nejpopulárnější, kdo zná to do kapucínu, jeden starý kněz, je a ten hluchý je dneska naproti. Takže mezi námi už to zlehčuju. Další otázky, jestli někdo má.
Jestli váš názor je pro rozjímání a duchovní život, právě se zobrazení kříže jaký jo. Ono právě v české výtvarné, toto jsou myslkovekový kříže, kde je to tělo úplně zrouceno, a bílkový kříže, kde je ten Kristus už jakoby nahoře. Ale vy jste vzpomínal třeba to svatou Kateřinu, ne, tu Kateřinu Emerichovu, ano.
A má ještě jiné zobrazení.
Ano, no. Já vím, že prostě Florian a Demel, ty to strašně doporučovali, ovšem Bílek ten patřil, řekněme, k jejich takové škole, nebo k něčemu takovému, tak jestli oni měli takové rozpětí a dokázali to všechno, jak si...
Já se přiznám, že asi pro meditaci vždycky ta věc má mít spíš úkol symbolu. To znamená, že mě by vždycky víc byla blíž ten byzantský kříž, jak je třeba ten františkánský od svatého Damiana, jestli víte, ten má částečně charakter ikony nebo vůbec to ikonické zobrazení. Jo? Čili spíš ta symbolická, by mě ta Bílková škola, jo, by mě víc přitahovala než ta naturalistická. Jo? Ale důležité je vůbec třeba, když už tak se o tom bavíme pro modlitbu, je, když už tak jednak nezavírejte v modlitbě příliš oči, ne protože usnete, ale že to vede do fantazírování. Když to, když se modlíte před předmětem, který upoutá vaši smyslovost, to znamená před křížem, obrazem Matky Boží, před ikonou a tak dále, nebo případně máte zapálenou svíčku, a to, tak to fixuje vaši pozornost a je to pro meditaci velmi důležité. Že často se stává, že lidi se modlí s zavřenými očima, ale neupoutávají potom svoji mysl. Čili řekl bych, každý kříž je lepší než žádný, ale když už člověk má některé z těchto věcí vztah, jo? Protože jsou kříže, které jsou různě hnusné. Jo? Dostal jsem takový, co svítí pod mě. A tak. Jo? Ale ten symbol bych považoval, já třeba osobně právě preferuji spíš to ikonické nebo symbolické znázornění, než to naturalistické. Jo? Ale setkal jsem se s tím, že jsou lidi, kteří naopak zhání ty myslblekové kříže, protože oni se na přelomu století dělali v úžasné kvalitě. Takže nějaký dotaz, musíte domů, děti plačou.
Vy jste nakousil ten rozdíl stigmat v dlaních a skutečně reálné zápěstí.
No.
Jak se na to dívat?
Já bych to právě jako rád, že ono opravdu, já tady nerozumím tomu, ale já si myslím, že ten otisk Kristových rán je nepochybně prostě hluboká mystická skutečnost, která se navenek fyzicky projevuje. A že ten míra, do jaké míry ten fyzický projekt vlastně odpovídá té reálné skutečnosti historické, si myslím, že není vůbec podstatná. Jo? Takže já bych to prostě vůbec jako neřešil. Jo? A to by neznamenalo, že to není pravé. Jo? To, ale tak, no, už to vlastně neřeknu. Tak ještě dokaz.
Já bych se chtěla zeptat, protože se setkávám právě, jak jsi nakousl do téma sebevražd.
No.
A že někteří lidé jsou opravdu nemocní, někteří lidé to mají jako formu svévole, někteří jako pomstu příbuzným, někteří jako emoční vydírání. Tak jak se na to církev dívá dneska na ty sebevraždy a jako bere všechny milosrdně, anebo na některé se dívá nějak přísněji jako dřív, nebo jak se to vlastně řeší, jakoby třeba i...
Já vám taky jenom odpovím takový polotovar, já bohužel tam, kde se mě sebevraž poměrně dost, a především u mladých lidí, ale i u těch starších, jo? Ale těch mladých lidí je tam teď v poslední době, poslední roky opravdu hodně.
Ono se to stalo i módou
trochu. Je to taková, řekl bych, až epidemický charakter vlastně těch sebevražd. Teď se nezlobte, já právě... zdravím diváky YouTube, že řeknu trošku takové jako subjektivní moje věci, teď spirituální, které se, by se určitě málo komu líbily. Malinko odbočím, mně se třeba tuhle stalo, že na obecním úřadě mě zavolala jedna paní a říká, že v televizi, nějaké televizi odvysílali, co si někdo klíčovou dírkou natočil exorcismus a tak, a co to za církev prostě dělá, to říkám, víte paní, já za to nic nezměním, prostě exorcismus je fakt. A já to nemůžu popřít, že existuje zlý duch a že v určitých situacích je to opravdu, takže taky mě hodilo do toho koše debil, tmáři a takové věci. Ale já mám prostě pocit, že opravdu za tou epidemii sebevražd se skrývá ve skutečnosti pokušení ze strany zlýho ducha, že? Protože jsou takové blbé horory, je to, my tam vždycky něco pouštěli, bylo úžasné, nám uhodil blesk do hromosvodu na kostele. Teď ten hromosvod se ulomil, prolétl dole, připichl tam faráře, jak chrousta prostě takhle. Ďábel prostě způsobil blesk a připichl faráře. Jednak, Satan nemá žádnou moc, která mu není Bohem dána, povolena. Že? to je pořád ta otázka, že je to boží dítě, které se zvrhlo, ale nemá moc prostě udělat, vemte si, jak je to v knize, jo, ten rozhovor, dialog, prostě, a můžu to, běž a zebranu všechno, nebo a tak dále, že? Čili je tam pořád tady tato věc, ale řekl bych, že právě u lidí, kteří jsou od Boha hrozně daleko, tak vždycky je tam takové to působení směrem. Dneska zrovna jsem seděl dopoledne s jedním klukem a řešili jsme to, protože spáchal sebevraždu jeho kamarád. Jednak samozřejmě opovrhoval církvi a vším, co smrdělo křesťanstvím a tak, ale velice bádal v nějakých spiritismech a těchto věcech, byl někde v Peru a v Mexiku a takové věci, nedávno spáchal sebevraždu. A u těch lidí já někdy vidím až takový to fakt to demonický, protože vítězství toho zla je, že ten člověk ve stavu, kde je vzdálen od Boha, skončí svůj život vlastní rukou. To znamená, že je to vlastně, jo, ani v těchto případech bych nesoudil, že nevidím, jakých zvratů při setkání s Bohem v okamžiku smrti ten člověk je schopen. Jo? Ale řekl bych, že tady je ta režie. Prostě ve stavu zavržení, aby člověk skončil se životem. No? Ale to bych řekl, že u spousty těchto lidí, ať jsou to narkomani, nebo tak je to strašné nutkání. Najednou nutkání spáchat tu sebevraždu. Úplně nutivý pocit. V televizi to 2-3 roky dávali takovou nějaký, nevím, co to bylo za pořád, Pološero nebo něco, už nevím přesně, ale mluvil tam jeden kluk, satanista, který, aktivní satanista, který se poškozoval, který prostě mazali se spermatem a krví a prostě řezal do sebe, tak popisoval všechny ty věci a najednou to šílený utkání prostě to skončil. Nějakým šíleným masakrem se prostě zprovodit ze světa. Jo. Úplně cítil tu sílu, říkám, my jsme cítili satana, že je blízko. My jsme byli rádi, že je blízko, že to po nás chce. Říkám, já jsem chtěl udělat nějaký masakr, při kterém prostě přišel o život. Mě to popisoval jako fyzickou skutečnost, která se dotýkala. Čili jsou takové případy, ale já bohužel bych řekl, že v řadě případů je to takové skryté. Ale pohled církve. Nikdo nevidí do lidského srdce, jen Bůh. To znamená, v současné době, pokud ten člověk nedal, aspoň tak jsem si to já našel v literatuře, pokud nedal najevo, že jeho sebevražda je výrazem pohrdání katolickou církví, to znamená, pak respektujeme jeho rozhodnutí a nebude mít církevní pohřeb a tak dále. To neznamená, že nemůže být vložen do posvěcené země, to už se nedělá, jak dřív se pohřbívali za zeď. Jo. Ale kromě těchto případů, prostě já můžu, čili já sebevrahy pohřbívám. Jo. Jsem říkal, jak vy farář, můžete pohřbívat sebevrahy. Říkám, toho zrovna, v té modlitbě, co se tam pronáší, při té zárušní mši, to, co tam říkám, pozůstalí. Jo, jak se mají srovnat s tou smrtí, protože podle mě jedno z největších zel, který působí člověk, který vlastní rukou odešel ze života, je, že strašně ublížil svým nejbližším. Jo? A definitivně, protože on už se ní nemůže omluvit, on nemůže přijít za mámou říct, mamko, prosím tě, jako promiň mě to. Jo? Tam jeden kluk, 19 let, si píchl inzulín a umřel, a jeho matka se z toho nikdy nespamatovala. 12 let prostě byla na masivní antidepresivní léčbě a po 12 letech prostě zemřela, kdy měla snad 200 kg, kdy prostě seděla doma jenom tloustla, jo, po těch lécích a pořád plakala, jo, a nakonec prostě umřela, že jo. Nikdy se s tím nesmířila, s tou smrtí. A ta bolest, kterou ten člověk tímto způsobem působí a nemá jak ji vlastně už odčinit, tak to všechno se vlastně v tom pohřbu může říct, aby ze strany těch lidí, kterým ublížil, přišlo to osvobozující, prostě my ti to promíjeme a to zároveň osvobodí ty lidi. Čili pohřby sebevrahů určitě, jo? Kromě těchto případů. To myslím byl nějaký případ v Polsku, kdy nějaký mladý muž, myslím, byl na vozíku a rozhodl se, že spáchá sebevraždu. O tom říkal eutanázie nebo tak nějak, ale šlo jasně o to, že on by normálně neměl žádný důvod, jako že by jeho život měl nějak brzo skončit, ani že by měl nějaké extrémní útrapy a vyžádala si vyjádření. Katolická církev řekla, že nemá právo, jo? Pokud se ptá jako katolík. No a on spáchal sebevraždu a skutečně katolická církev mu odmítla udělat pohřeb, i když o to rodina prosila. Protože on tou sebevraždu naopak dával zjevně najevo, že pohrdá těmito věcmi. Jo. Já třeba jsem si na to vzpomněl, nedávno jsem chodil do domácnosti, tam měli starého dědečka, zatím jsem chodil se svátostma, pak tam se dávala vždycky babička a babička říkala, no tak já žádným faráře nechci. Přece jenom, kdybyste umřel, tak umřu, co je ti potom. To tak umřela a přišla rodina, abych jí vystrojil pohřeb, což jsem samozřejmě udělal, ale v duchu jsem si říkal, neměl bych respektovat její vůli po smrti. Jenomže to je to, že já nevidím, co se děje mezi Bohem a duší toho člověka v tu chvíli, ale já opravdu věřím v obrovskou moc svátosti. Kristus skutečně žil, skutečně zemřel, skutečně trpěl a to jeho utrpení je výkupná oběť. To znamená, jestliže já omezuju sílu té jeho oběti k tomu, aby vysvobodil nějakou duši, o které já si myslím, že by měla být zavržena, jestli já omezuji, jo, tak dělám něco, co není křesťanský. To znamená, já to všechno nechávám Kristu. V tu chvíli já, když proměňuju, tak já opravdu věřím, že pronáším Kristova slova a Kristus je přítomen jako celý Bůh a celý člověk v tu chvíli na oltáři a v tu chvíli prostě duši toho člověka doporučuji. A je tam všechno, já si představím celou tu fázi toho Kristova života, to prostě pokolení z nás vrácené, nebo se mám ještě snášet a takové věci, kdy tam prostě věduje, že jo. Celý jeho život, kdy se trápil s lidma, ale k čemu došel, že? Já si pořád říkám, pořád je tady mnohem větší síla, než ta spoura toho člověka, takže v té smrti a v tom, co se děje kolem toho, prostě to může být dobrý, jo, takže určitě, no. Nějaký dotaz ještě? Děti plačou.
Jste ještě mluvil o paní Marii, že se podílala na tom.
Jo, no to je prostě, to je právě taková ta otázka, protože já to zkusím najít, abych neznačoval. Já vždycky, když něco vysvětluju, tak jak to chápu, tak to trvá zbytečně dlouho, jo. U paní Marie totiž, zase to já čerpám z dogmatiku především, jo? Protože dogmatici jsou schopni se vyjadřovat velmi stručně, a tak jak prožívala paní Maria s Kristem utrpení? Jo? Žila v temnotě víry, protože neměla blažené patření jako Ježíš od počátku. Ona věděla, nepochybně, a tam se právě mluví o tom, že ona věděla vhledem, nikoliv racionálně, to se těžko přibližuje, ale vědět vhledem je jisté, naprosto jisté poznání, tedy člověk jistě ví, ačkoliv neví konkrétně. Jo? Čili ona určitě věděla, že jí čeká ojedinělá cesta, neví, jak cesta bude probíhat a každý další krok je pro ní novým utrpením, jako by si říkala, v čem pro mě bude příště zas spočívat bolestné opouštění, rozlučování, v čem totiž? Kristus byl její syn. To znamená, že mezi ní a jím existovalo mateřské pouto. Mateřské pouto existuje poškozené hříchem, to je taková ta obyčí láska, kdy matka prostě spoutá, to jsou ty matky požírající své syny, že to je psychologický pojem, jo, kdy to je patologické, ale skutečně pouto mezi otcem, matkou a dítětem je nesmírně pevné. A nepochybně bylo mezi matkou a jejím synem. A její syn, jak dorůstal svého vztahu k Bohu, tak ji opouštěl, což samo o sobě muselo být zdrojem bolesti pro ní. Protože on měl její oči, on měl její výraz tváře, on byl její syn. Jo? To znamená, že už jenom v tom, je vlastně v tom odlučování, kdy on ještě 12-letý v chrámě a tak dál, už je vlastně přítomen určitě ten prvek bolesti. Já tady... Třeba dokončil jsem totiž tu myšlenku taky z časových důvodů. Já jsem třeba slyšel takový názor, že někteří svatí udělali vlastně pro svět mnohem víc dobra, protože na rozdíl od paní Marie se starali o tisíce chudých a nemocných, umírajících a tak dále. Kdežto za panou Marii nevíme, že by bylo nějakých moc jako takhle zaopatřených lidí. Když se to takhle řekne, tak tam cítíte právě ten paradox. Jo? Což nám někdy vyčítají, proč tady církev, proč se nestará, jako tolik postižených a prostě teď nám vrátili majetek, mezi nám možná snížili platet, ale že nevíme, jak se to v budoucnu zvládne, ale to je to, že, jo, že ta, a teď máme napřít síly a spasit tento svět, jenomže jak ho máme spasit? Sám to říkal, ticho obětí, přinášet dobro tam, kde je zlo. Jo? A ne, že prostě slítáme celý svět a utratíme spousty peněz za to, že budeme utírat zadek každému. Jo? A paní Maria tam je právě ta velikost, ona je totiž svatá nad anděly. Může být někdo svatější nad anděly? No ten, kdo prošel cestou největší lásky, než mají anděla. A láska se projevuje obětí, že jo? Mírou lásky je oběť. To znamená její oběť, postupně narůstající odlučování jejího syna, kdo je můj otec, kdo je moje matka, že jo, kdo plní, teda doplní vůli mého otce, že kdo je můj příbuzný, kdo je moje matka. Čili to jsou všechno bolestní okamžiky, kdy najednou ona viděla, že on směřuje k Bohu, který ho nakonec, Bože můj, proč si mě opustil, a ona stojí pod křížem a vidí to. Jo? Čili to jsou prostě podle mě právě ty úkony, ty maximální oběti z lásky, které ona prostě přináší a které vyvyšují nad anděli, protože ta její láska byla v tomto z pohledu člověka absolutní. Jo? Takže já vám to tady můžu přečíst, tak to tady máme. Ježíš totiž má od Panny Marie svou lidskou přirozenost, stejnou barvu očí, zabarvení hlasu jako ona, ale současně Bohem, a čím dál víc svým chováním dává najevo, že nenáleží v první řadě jí, ale svému otci, Bohu. Maria to dobře ví, konkrétní situace o tom stále znovu poučují a znovu zraňuje její srdce. Tím, že se Spasitel stal člověkem, připoutal k sobě Marii poutem neslýchané lásky, pouta matky a dítěte, její mateřství je prožívání správně, ochotně, oproštěně od sebe samé, v sebe odevzdávání se stále. Jakmile Ježíš Marii k sobě připoutá, žádají, aby se zase odpoutala. Jo? Čili to je ten, právě ten, jakoby ten základní pohyb. No. Takže si to stačí. Dále ještě něco. Děti plačou. V televizi něco zajímavého. Ještě já jsem se napadl.